VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa wixataa qabeeyyii jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetira baandii 19.22 fi 25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetiif saatalaayitii Naayilsaatiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka ooltan. Wixata agayya 13 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo agayya 7 bara 2010 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Mabarattoo lagaltumi sanagaan soraa halakeeti waraanii liyyuu poolisii aanaa mayyuu harargee bahaa keessatti nam 35 caalaa fitee jedhee horii lafaallee namachuu jira. Warra boombii caamsa dabartee fulaa muummee ministeeraa itti dubbachuuf deemuu jirdirree masqalaa keessatti darbata jedhaniitiin shakkaan balleessaan himachuuf yaa'uu jiran mataa oduu keessaa tokko.
Hoogganoonni adda bilisummaa biyyoolessaa OGADEN karaa nagaa qabsaa'u murteeffachuudhaan kaleessa galgala Finfinnee galanii jiru. Daayirektara OMN obbo Jawaar Mahammad simachuudhaaf sagantaa kaleessa magaalaa Shaashamanneetti qophaa'e irratti jeeqama uumameen wal dhiibbaa namootaatiin namoonni sadi du'anii 70 ol madaa'an jedhama. Kanneeniif kabiroodhaaf haga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenyaa amma oduuf gara soraattaa deebinu.
Waraanni naannoo Somaalee liyyuu poolis lolaa harargee bahaa aanaa mayyuu olloot roogee jedhan irratti loleen nam 35 caalaa fi xaqqoorri lafaa jedhutti waraanni mootummaa arguu jiru nu biriyaa'eetiin nu fixee jedha jiran jirattooti. Muktaarii Jamaalitti dudutan nu erge oduun duubaatti dachaana. Kalli namkuun hurnyi hedduutti qophii daayirektara OMN Jawaar Mahammadiif Shaashmannee qopheessan simachuuf gamgamaa wal turuuf sun irratti nami rifatee walirra baqateetiin nami sadii lubbuu dhabee 70 caalaa immoo mammadaa'e. Nama tokko immoo dogongoraanii bombii harkaa qabaa jedhaniitiin ijjechaa hamaa lubbuu dhabe oduun duubaatti deebina. Warra bombii caamsa dabarte fulaa muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed Finfinnee dirree masqala keessatti dubbachuuf deemuu jiru biratti bombii darbate jedhaniitiin shakkiin qaban kanamilleen irra dhumatu ka'anii balleessaan himachuu fi waan gargaraatiin itti qophaa'a akka balleessaan himatan mani murtii ajajuutti jira. Ittaana koomishineera poolisii Finfinneetiif miilooti isaa immoo wabiin gad lakkisuuf dhibaachuu isaanii bora murtiitti kennani. Malaskaachuu ammaatti oduu tannuu erge jaalannee nutti.
Waxabajjii 16 bara 2010 waltajjii masqalaa irratti uummanni magaalaa Finfinneef naannoo ishee muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediif deeggarsa qabu agarsiisuuf yeroo ba'etti haleellaa boombii dhaqqabe wajjin wal qabatee namoota shakkaman poolisiin qoratee xumuruudhaan abbaa alangaa muummichatti kennee jira. Akka kanaan shakkamaan Xilaahun Geetaachoo jedhamu boombii sana dhoosuun. Biraanuu Jaafaar immoo boombii sana Xilaahun Geetaachootti kennuun shakkamtoota biroo immoo konkolaataan gara waltajjii masqalaatti geessuun shakkamaniiru. Abbaan alangaa ba'ii qorannaa poolisii biraa argate hundee godhachuudhaan himannaa qindeessee dhiyeessuuf beellama guyyaa 15 akka kennamuuf mana murtii gaafatee jira. Shakkamtoonni gama isaaniin mirgii wabii isaanii akka eegamuuf akkasumas dhimma isaanii hidhaadhaa ala ta'anii hordofuuf gaafataniiru. Manni murtii falmii gamlameeni dhaggeeffate gaaffii wabiin gadhiifamuu shakkamtoota biraa dhiyaate bira darbuudhaan himannaa kana guyyaa 7 keessatti qindeessee akka dhiyeessu ajaja kenneera. Shakkamtoonnis hidhaa keessa akka turan ibse. Haleellaan kun guyyaa dhaqqabe sana cal jedhanii ilaalan jedhamuudhaan kan shakkaman itti aanaa koomishinarri koomishinii poolisii Finfinnee obbo Girmaa Asaffaa dabalatee qondaaltonni poolisii 11 irratti qorannaan poolisii xumuramuusaa abbaa alangaa muummichi ibsanii mirga wabii shakkamtootaa akka hin mormines ibsee jira. Mirga wabiin gadhiifamuu kanarratti murtii kennuudhaaf boor sa'aatii 3 beellama kennee jira. Waxabajjii 16 haleellaa boombii dhaqqabee lubbuu nama lamaa galaafatee dhibba hedduu irratti miidhaan qaamaa salphaaf hamaan dhaqqabuunsaa ni yaadatama jedha. Mallaskaachuu ammaa Finfinneerra.
Pireezidaantiin keenya Uhuruu Kenyaataa warra horii uummata malaaf malteen balleessi jedhee itti ka'e. Akkuma kanaanii fooqii seera ala Naayiroobii keessa ijaaran jedhan jijjiisuu fi bulchoota hojii hamaamtu hojjetan jedhanillee aga nama 7 qabu isaanii galmoo daawwitiitti Naayiroobii nu ergamoo kunu.
Dhaabbati alama lammaltummaa fi seer-maleessummaa biyyoota addunyaa qoratu Transparency International Keeniyaa biyyoota malaammaltummaan itti babal'ate keessatti sheeramada. Transparency International akka jedhutti malaammaltummaan Keeniyaa keessatti babal'achuun galii biyyattii miidhe guddina waliigalaa biyyattiin guddachuuf maltu quucarsallee jedha. Keeniyaattaan yeroo maree dubbatan malaammaltummaa biyya isaanii miidhaa jiru kanarraa biyyatti bilisa gochuuf hagan danda'e hojjechaan jira jedhu. Kanaanis dhiyeenya kan hanga'oonni mootummaa biyyattii marti qabeenya qabanii fi galii isaanii akka galmaa'u ajaja dabarsanii jiru. Dabalataanis Keeniyaattaan gamoowwan seeraan ala magaalaa guddittii biyyattii Nairobii keessatti ijaaraman akka diigamanis ajaja dabarsaniiru. Keeniyaattaan kaleessa yoo dubbatan malaammaltummaan falmuun koo fira hedduurraa adda na kutee jedhan.
Over the last few weeks I've lost very many friends Bishop because I've been receiving so many calls.
Torbee darbe kana fira hedduutu nagane. Bilbila baay'ees naa bilbilanii yoo kun hunduu ta'u teessee nu laaltaa jedhanii kanatti iyyanis turani. Anis dhaabsisuu akka hin dandeenyedha kanan deebiseef. Sababni isaas gamoo jigsuuf jaalala qabaannee osoo hin taane ofiin bulummaa mormuudhaafi. Wanti hubachuu qabnu tokko biyyattiin kun gara fuulduraatti akka deemtu yoo barbaanne ofiin bulummaa fi malaammaltummaa mormuu qabna. Amma fira faayidaaf nu bira dhaabbatu dhabnus yeroo keessa fira dhugaa kan ni horannaa jedhu Keeniyaattaan. Haaluma walfakkaatuunis jimaata darbe kana koomishinni farra malaammaltummaa Keeniyaa koomishinara koomishinii lafaa Keeniyaa Mohaammad Sawaazuurii to'annoo jala oolcheera. Mr. Sawaazuuriin ka to'annoo jala oolan direektara tajaajila daandii baaburaa Keeniyaa kataan Atnas Maayinaa fi aangawoota waajjiraalee lameen shankaa waliini. Aangawootiin mootummaa Keeniyaa torban kunneeni ka to'annoo jala oolaniif qarshii beenyaa lafaa uummataaf kaffalamu qabu waliin akka ta'e koomishiniin farra malaammaltummaa Keeniyaa beekseera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Taammataan caqasuu hojjetan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Wal'abii Kanaadaaf Saawudii Arabiyaa guddoo keessa uwwateemu jirqara Saawudii Arabiyaatti mirgi uummataa biisuuni kabajamuu malee jedha achiin dubbatti ministeerii biitanaa fi biyyootii gargaraalleen tana irratti hedduu wal'abani. Saawudiilleen ambaasaaddar biyyisii achi qabduu fi barattoota biyyisuuni qabdullee cufa biyyisiitii baafattee waan waliin daldal waliin qabanillee walirraa dhaaban amma immoo ispoortiitti dabarra. Kiloomeetirii 5 daqiiqa hagam keessatti ceetan yookaan ammoo fiiddanii fixuu dandeettan atileetota addunyaalleen kalee Jarman Berliin irratti hanumirratti wal dorgommaa oolan atileetii Itiyoophiyaa dhalootaan Itiyoophiyaatan Neezerlaandii jiraatu Siifaan Haassanitti tokkeessoo ta'ee Siifaan metirii kuma shanii tana daqiiqa 14:46 ceeteetiin fixxe rekoordii haaraa argatte. Oduu kubbaa miilaatiin ammoo Raheem Sterling gurbaan dhalootaan Jaamaayikaa Manchester Siitii taphatan oofuma oofe Ingilish Pirimeer Liig keessatti goolii 50 galfate. 50 tana kalee Arsenaaliin eegi waliin taphatan duubas 50 guutate. Liyoon Meesiilleen kakalee waliin hagammaatti kilabii isaa keessatti marroo 33 badhaasan. Baarseloonaa keessatti nama gisaa akka badhaas guddaa akkanaa kan argatilleen hin jiru. Roonaaldoon ammoo Juventusii taphata. Tapha Juventus B waliin taphataniin. Goolii tokko galcheef Juventus biinii kilabii ijoollee xixiqqoo daganna 21 gadiitti. Roonaaldoon daqiiqa 87 keessa goolii tan galcheef taphi kun kan kilabiin hariyyummaa waliin taphatan. Daqiiqa 10 irrallee ammoo namni dhibiin itti dabaleetiin Riikaardoo Kaappilaan jechuun 2-2 moo'ani. Roonaaldoon nama ganna 33 adoolessa dabre keessa Riyaal Maadrid irraa paawundii 1,99,000 qabxii lamaan bitatan. Oduu namaaf qabatan.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gama isaatiin lola dhaabuu isaa kan labsee ture addi bilisummaa biyyoolessaa OGADN hoogganoonni isaa kaleessa galgala Finfinnee galanii jiru. Muummichi ministeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed eega gara taayitaatti dhufanii as jijjiiramoowwan hedduun waan mul'ataa jiraniif biyyatti deebi'uudhaaf murteeffanne jechuudhaan dubbiimaan dhaabichaa VOF ibsanii jiru. Murtiin adda bilisummaa biyyoolessaa OGADN deemsa jijjiiramaa jalqabame kanaaf qooda guddaa gumaacha kan jedhan immoo ministeer deetaa waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa Itiyoophiyaa obbo Kaasahuun Gofeeti. Gabaasa Iskindir Fireew tujubeetu dhiyeessa.
Addi bilisummaa biyyoolessaa OGADN meeshaa qabatee waggoota hedduuf mootummaa waliin wal waraanaa kan ture dhimmoota hedduu irrattillee mormii cimaa dhageessisaa ture. Haleellaalee naannoo Somaalee keessatti raawwatameefillee yeroon itti gaafatama fudhatetu ture. Waggoota 11 dura caamsaa 19 haleellaa raawwatameef lammiiwwan Itiyoophiyaa 69 ka Chaayinaa 9 kanneen boba'aa barbaacha irratti bobba'aninnaa ajjeefaman itti gaafatama fudhachuunsaa kana keessaa akka tokkotti tuqamuu danda'a. Mootummaan Itiyoophiyaas hamma yeroo dhiyootti dhaaba kana gimboot 7 ABO waliin shororkeessummaan farrajee tureera. Har'a garuu guyyaa haarawa. Hoogganoonni dhaaba kana kaleessa galgala Finfinnee seenaniiru. Gumii baatii 1 dura Asmaraa keessatti geggeeffameen dhimmoota Itoophiyaa keessa kan yeroo ammaaf mala qabsoo ittaanu gamaaggamuu isaaniif biyyatti galuuf murteessuu isaanii miseensi koree hojii raawwachiistuu dhaabicha ajajaa kumaa Alii Saamiree Sigaad raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Finfinnee kaseenan ajajaa kumaa Saamiree Sigaad raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii geggeessaniin kaleessa dhukaasa dhaabanii gara biyyaatti ka deebi'an erga Dr. Abiy aangootti dhufanii jijjiirama mul'ataa jiruun kan ka'e jedhan.
Keessumaa Dr. Abiy aangootti erga dhufanii jalqabee jijjiiramni hedduun argamee jira. Hidhamtoonni siyaasaa hedduun hiikamanii jiru. Galeereen mirga dhala namaa kutaalee biyyatti adda addaa seenanii akka socho'an taasisamee jira. Manni maree ministeerotaa Itoophiyaa dhaabota shororkeessummaan farrajaman kan akka ABO, Gimboota Torbaaf adda bilisummaa biyyoolessaa OGADEN shororkeessota ka jedhu irraa kaasuudhaan baatii tokko dura immoo manni maree bakka bu'ootaa mirkaneessee jira. Gara biyya keenyaa galuu akka dandeenyus sanarratti waamichi dhiyaatee jira. Waggoota 10 oliif achi buuteen isaanii kanneen dhabame bulchoonni sadarkaa olaanaa dhaaba keenya mana hidhaatti gallakkifamanii jiru. Waamichi nagaa nu ga'ee jira. Nutis waamicha kana hojiitti hiikuudhaaf murtii kana dabarsine.
Biyya alaa taa'anii qabsaa'uun akka nu hin baafne waan hubanneef hin deebinu jennee sadhumaaf biyyatti gallee jedhan dubbiimaan kun. Mootummaan Itoophiyaas gamasaan addi bilisummaa biyyoolessaa OGADEN murtiin irra ga'e tarkaanfii guddaa biyyatti fayyadu ta'uusaa beeksise. Waajjira kominikeeshinii mootummaatti ministeer deettaa akka ta'an obbo Kaasaa Hundoofee akka jedhanitti kun mootummaan gareelee humnoota siyaasaa adda addaaf waamicha mul'inatti dhiyeesseef deebii kennameef fakkeenyaa jedhan.
እንግዲህ መንግስት በአግራችን የዲሞክራሲ መዳሩ መጠበቡን በስፋት ከገመገመ በኋላ በአገር ውስጥ ሆነ በአገር ውጭ የሚንቀሳቀሱ የተፎካካሪ ፖለቲካ
ኤጋሞቱማን በየኬኛ ከሰ ወልተጂን ዲሞክራሲ ዲጳቹሳ ገመገሙዳን ፓርቲ ለሞርሚቶታ በየከሳፍ አለጅረን ቢዮፊ ከሰት ቀብሶ አማያፍ ከራነጋ አከገገሰን ሙሊነት ዋሚቻ ደበርሴጅራ waamicha kanatti aansee paartiileen siyaasaa uummata adda addaa bakka bu'an biyyatti deebi'anii nagaan socho'aa jiru. ABO dabalatee paartiileen adda addaatu biyyatti galaa jira. Keessumaa adda bilisummaa biyyoolessaa OGADENiif ABO'n shororkeessummaan himatamanii waan turaniif mana maree bakka bu'ootaan dhaabonni shororkeessota jedhaman kun maqaan kun akka irraa ka'u godhame ABO'nis marii mootummaa waliin qabu xumuratee biyyatti deebi'uudhaaf murteessee jira. Arraaf boor keessa biyyatti gala. Adda bilisummaa biyyoolessaa OGADENis waamicha godhameef simatee biyyatti deebi'uudhaan murteessuudhaan kaleessa biyyatti deebi'ee jira.
Dhukaasa dhaabuun dhaaba kanaa gamtokkee qofa. Kan mootummaan Itoophiyaa dhukaasa dhaabuu walii galaati ka jedhuuf obbo Kaasaa Hundoofeennaa ibsan bal'inaan gara fuula duraatti ibsama jedhanii ammaaf garuu dhukaasa dhaabinsa gamtokkee labsuudhaan dhaabi kun biyya seenee jira jedhan. Kan biyya keenyaaf tarkaanfii guddaa fi jijjiirama jalqabaatiifis bu'aa guddaa kan buusuu jedhaniiru. Biyyi keenya kan waraanaan jeeqamtu tuuntaan lammiiwwan ishee yaada siyaasaa biyyattiif fayyadu kan jedhuun waltajjii irratti falman kabanu mala haaraaf ammayyaa waan ta'eef dhukaasa dhaabuu isaanii mootummaan ajaa'ifate gara fuula duraatti qaamota mootummaa waliin mari'atanii sadarkaattaanutti ce'umsaaf qophaa'uu jedhan. Oduudhuma kanaan wal qabatee naannoo sana kabulchu paartiin dimokiraasummaa uummata Somaalee dura taa'aa haaraa filatee jira. Ministeerri waajjira koominikeeshinii mootummaa obbo Ahmed Shidee dura taa'aa paartichaa ta'uun filataman. Jeeqama jijjigaa dabalatee magaalaalee hedduu keessatti uumameen lammiiwwan ajjeefamuu manneen sagadaa gubamuuf qabeenyaa hedduun gubachuun isaa ni yaadatama. Maddi rakkoonni guddaan illee bulchiinsa naannoo Somaalee ta'uun ibsamaa tureera. Mootummaan federaalaas jijjiiramni taasifame rakkoo uumame fura jedhee kan amanu ta'u obbo Kaasaahuun ibsaniiru. Yeroo isaanii irraa hedduutti gaafatama mootummaa federaalaa fudhatanii hojjetaa akka turan Ahmed Shidee paartii bulchiinsa naannoo Somaalee keessatti hoogganaa dargaggootaa keessaa tokko. Jijjiirama siyaasaa Itoophiyaa kan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed toora haaraarra buusan keessatti illee qooda olaanaa akka qaban ta'uun ibsameeraa jedha. Iskandar Fureew Finfinneerra.
Ammammoo gara gabaasaa keenyatti aanutti ceenaa dhaggeeffattoota keenyaa ittaanaa pireezidaantiin bulchiisa naannoo Tigraay fi dura ta'an adda bilisummaa uummata Tigraay obbo ዲፈማ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሃለ የሮማ ረት ኢፍሰከነኒ ቡልቺሳናኖ ትግራይ ኬሳ ናኖ ላይ አደዳ ትሪራወንገገ ሰመን ኡመኒ ናሙሳንገገ ሱንሳ ኡመቲቺ ከስርናን ቡሉተው ሳገር ሲሰጀቹዳን ዱበተኒ ጅሩ ገባሳ ሙልጌታ አጽባሃ መቀሌ ራርገመ ጃለነ ቱሪየሳ
Magala makale kesat iririga gefame dimma namota heddu dudubachise carran qamnu walta u banan digamu da kajedu akkate ibsame jira
nikababar no itwar malutu sun takababaran nagarachin wedefitnu sadatnu kaltakababarnis linibetatenno lemibeten
silet amsi jiru walha kabajnu kajedu walkabajne biyekenya garafu la durata darkan fachisnu walinkabajnu tanan addam facaon jira jedan Digamu fed injira atemiti. Bay atayro demu. Rakko kaba wanta ef. Gol kabajuk abnat amsi jed kadar bejedan, Dr. Debrasion. Biye wal kitumman kesa jiratan inni jedu kapso tigraif kayo ture. Inni toko ol bae inni kan gadikan itti hafu hinta ujeda niru. Jijira matiopia kesa hiwati nigufachi saa udu jedu. Siasa walin awudan kagage famu jedan, Dr. Debrasion. Ihadi kesatti jijjiramaaf jarmean adeema ture TPLF yookaan adda bilisa baasaa ummata Tigraay jedhan. TPLF akka jarmeatti seera kabajuun sirna hordofee jijjirama fiduuf kan yaalaa jiruu jedhan Dr. Dabratsiyoon.
Mishaashaalim kaalle ashaashilan nootu namtaa afrakaaksan aydillam. Way minim yellam bammil aydillam. Yechillamaa zaman no bammil aydillam.
Wanni fooyyeessa mu yoo jiraate fooyyeessuudhaan gara fuulduraatti tatakkaanfannu jijjiirama haa finnu caccabsuudhaan miti yookaan immoo homtuu hin jiru jechuudhaan callisuu miti jedhan. Bara dukkanaatti jechuu miti addunyaarratti guddina hatattamaa argamsiisuun biyyootiin beekamaniyyuu dhabamsiisanii jijjiirama fiduu hin dandeenye jedhan. Dhugaa jiru qabatanii adeemuu irratti rakkoon jiraa jedhan Dr. Dabratsiyoon. Makale keessatti namoonni dhokotanii jiran jiruu sajedhu irratti Dr. Dabratsiyoon gaafatamanii makaleen akkuma magaalaalee kanneen biroo sochii hawaasummaaf diinagdee kan keessatti gaggeeffamu malee bakkatti dhokotanii turan mitii namni barbaade garuu keessa jiraachuu danda'a jedhaniiru. Garuu hatee magaalattii keessa jiraachuu ka danda'u hin jiru. Kanate yoo jiraate ofii keenya of qulqulleessuuf jecha seera irratti dhiyeessinaa jedhan. Nagaa Itiyoophiyaaf Eertiraa gidduu kan ilaaleen milkeessuuf uummata bifa hirmaachiseen deemuu qabaa inni jedhu ejjennaa jaarmeyaa isaanii ta'uu ibsan. Yeroo ammaa namoonnii fi loltoonni naannoo daangaa jiran tokko tokko wal arguu danda'aniiru jedhan. Kanaan ala TPLF akka waan deemsa nagaa hin feenetti wanni dhiyaate sirrii miti jedhaniiru. Jalqabumasaa deemsi nagaa akka jiraatuuf ajandaa jalqabaa ihaadigiif kadhiyeesse TPLF ta'uu hubachiisan. Deemsa nagaa kana TPLF hin deggeru shakkiin jedhus hoogganoota mootummaa Eertiraa biraas yaadisaa akka ture dubbataniiru. Gama kaaniin baatii kana dhuma ni gaggeeffama jedhamee kan eegamu gumii 13ffaan jaarmeyaa TPLF'iif qophiitti ka jiran ta'uu Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el dubbachuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa magaalaa Maqaleerraa gabaasee jira.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Daareektara OMN obbo Jawaar Mahammad simachuudhaaf sagantaa kaleessa magaalaa Shaashamanneetti geggeessame irratti jeeqama uumameen namni wal dhiibee namoonni sadii ka du'an yoo ta'u namoonni 70 ol miidhamuun isaanii beekamee jira. Achumatti nama eenyummaan isaa hin beekamne boombii qabatee ture jechuun haala suukenneessaadhaan lubbuun isaa akka bu'u taasisamu bulchiinsi magaalatti beeksisee jira. Gochaa kanas balaaleffatee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Dilbata kaleessaa hawaasni bulchiinsa magaalaa Shaashamannee fi naannoo isii kumaatamaa lakkaa'amu jiila daayireektar OMN fi xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed simachuudhaaf gama isteediyeem bulchiinsa magaalaatitti hedduminaan imalaatiniin ture. Jalqabuma seensa isteediyeemichaarraa hawaasni hedduminaan haala yaadameen oliin bal'achuudhaarraa kan ka'e wal dhiibbaa taasifameen namoonni 70 ol ta'an miidhaalee garaagaraatiif saaxilamanii isaan keessaa namoonni sadii lubbuun isaanii darbeetiniin jira. Namni humnaa ol dhiibee balaan gaga amet akkabe kanan boda rakko negenya umamu egallanin hasa gababa tasenitin kanturen director OMN fitin talan siyasa obo Jawar Muhammad waluma galatti angota nanni chawojin waltaji chagadidi sanitin bahanitin injiru kanan boda polisi fi hawasnille kamule midamani fi lubbun sani darberatti tiyefanna tasenitin osoma soccoatin injiran balan ittanu rakko ngama bira mudachu isa kasa hawasni
di bahasa ada temuan namun di bahaya midam kami susah sini jira kan dua jira kan dua kisah toko namun cara wala rajiru
namni odosi rangafa temiti nama gamachisa ada nano kanati miti lega umata orumo hini
gafa mucha ajisan kana gafa mucha fanisan kana nu mbaye matano dukube walin jira polisota walin karkara ture walin dalaga ture mbaye toko nuti dagahame waan kana bala ni balaleffanna jiraata shashamanni akka nama jiraata shashamanni ta'e tokkotti ni balaleffan gocha kana warra raawwate kunillee addanu bahee seeratti osoonu dhiyaateen nutti tola jenna
namoota bulsaanii darbee keessa jiraata bulchiin samagaalaa shashamanni kan ta'e obbo Fayyisaa Hirphoo sirna awwaalchaarrattii fi sagantaa gaddaa maatii isaarrattillee argamneetiin ilaalleetiin jirra nama boombiin harka isaatitti qabameetiin jira jedhameetiin haala suukaneessaadhaan lubbuunsaa akka bahu taasifame kanaan walqabate inni kun kan nu fakkaatullee mitiidha walitti qaban qeerroo bulchiinsa magaalaa shaashamannee fi godina arsii lixaa dargaggoo kamaal waliyyii kan inni kaasu.
Wanni kaleessa dalagame baay'ee nutti dhagame namni gocha badaa dalaguun jibbama akka nu jibbamnu diina keenyatu qindeessee horiin bitee TPLF. Bitee nurratti qindeessee maqaa qeerroo magaalaa shaashamannee balleessuuf dalage malee qeerroo kenna bakka hin bu'u.
Dhimmi boombiidhaan walqabateetiin ka'e hololo soba bu'uura tokkollee hin qabne ta'uu isaati qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa shaashamannee kan inni kaasu. Hoogganaan qajeelchichaa komaandar Makonnin Taaddasaa akka jedhanitti sirna kanaan walqabatee magaalaa kana keessatti boombiin qabame tokkollee hin jiru.
Nuyi nama boombii qabatee qabne hin jiru na boombii harkasa garsii hin jiru.
Komaandar Makonnin itti dabaluudhaanillee keessattuu eenyummaa fi eessaa dhuftee nama lubbuunsaa bahee kana hanga ammaa wanni tokko hin beekamin hafuu isaallee kaafameetiin hin jira. Reeffi nama kana hospitaala galee kan itti barbaadamaa jirullee ta'uudha dubbatame.
Mucaan kun boombii nuti halbee qabateera kan jedhurra kaanii achumatti dargaggeessi miidhaarraan ga'e ibaluu as jiraataa jedhanii eeruu nu kennes hin jiru naanna'ee na'u magaalaa kanaati. Finci tokko tokko argachaa jirra sanirra geenyee eenyu akka ta'e ibsina garuu ammaatti asii dhufee wanni jedhamu hin jiru nama fagoodhu dhufes hin fakkaatu nama asiiti sunirra hin geenye hidhee tayyaatu. Kanaafu gochichi hawaasa keessatti guyyaa adiidhaan kan raawwatame waan ta'eef hawaasni kana baasun. Safuu isaa eeggachuun dirqama.
Magaalli shaashamannee sagantaa ayyaanaa cidha gammachuu qopheeffattee garuu faallaa isaatiin gaddaa fi qaaniitu qe'eessitti gale. Kanneen miidhaadhaan lubbuun isaanii darbeef gaddaa haala suukaneessaadhaaf kan lubbuun isaa darbeef ammoo kan eenyummaa kenna ibsuu fi maqaa kenna xureessuudha jechuudhaan jiraattonni magaalaa shaashamannee morma gadi cabsaniitiin ittiin qaanahanii jiru. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa shaashamannee obbo Dastaa Bukuluulee gama isaaniitiin dhimmi kun kan balaaleffatamu kanneen yakka kana raawwatan ammoo adamsineetiin seeratti dhiheessina jedhanii jiru.
Namoonni waan kana qindeessan ta'e jedhaniiti simannaan guyyaa kaleessa gaggeeffamaa ture sun gara jeequmsaatti akka jijjiiramuu danda'u sababaaf sabni akka walitti bu'uu danda'u karaa garaagaraatiin namni miidhaan akka dhaqqabuu danda'u gochaa turanii. Wanni raawwatame dhugaa dubbachuudhaaf ajjechaan guyyaa kaleessa raawwatame ajjecha suukanneessaadha kanaaf gadda guddatu nu dhagahame. Ajjechaan raawwatame ta'e jedhamee karoorfameeti. Kunis jalqabarratti konkolaataa waajjira bulchiinsaaf nageenya gubuudhaan kan jalqaban konkolaataa erga gubanii kan booda gara ajjechaa namaatti kan deeman jechuudha. Namoota akka kana hojjetan barbaanne seera dhiyeessuudhaaf halkanii guyyaa hojjenne uummata keenyaaf irra deebine kan ibsinu ta'uu isaati kan kaasuu barbaadu.
Dhimma mudate kanarratti yaada isaanii akka nuu kennan obbo Jawaar Muhammad argachuudhaaf yaalii guddaa taasifnullee nuuf hin milkaa'in hafeetiin hin jira garuu fuula feesbuukii isaanii irratti barreeffama maxxansaniin rakkoo mudateen gadda guddaa itti dhagahame ibsachuudhaan sagantaalee wal fakkaatoon magaalota biraa daawwachuudhaaf qabameetiin ture yeroodhaaf hunduu haqamuu isaaniillee ibsaniitiin hin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal shaashamanneerra.
Gara gabaasaa akka biraatti seenna dhaggeeffattoota keenya Harargee Ba'aa lafa daangaa naannoo Somaalee irra jiru Aanaamayyuu bakka addaa Roggee jedhamutti Aleellaa humni addaa Somaalee geggeesseen namoonni 35 ol kan ta'an du'u isaanii jiraattonni dubbataa jiru. Aleellaan kun humnatti isaa eegumsaa bobba'e dabree akka irratti geggeeffamellee dubbatu. Humni raayyaatti isaa Itoophiyaa ammoo gam lameenuu akka komee akkanaa walirratti dhiyeessaa jiran dubbata. kanas Mukhtar Jamal Tudis.
Tibakan ergaji jigafina no isitina geni dabame as jiratoni hararge baha anale aka minokumbi babile chinapsani fikan nembiro rakon gaga amni balan halilan humna adda policy sumaletin urati kakabajira jechud anko matajira chuni sani nida gama kesatiyu kalesa gana marra kasetinin hang guya hatatiti halila humno ta hitatanin hidano gurgudadan degara manjadanin hanga sagantan kong kidayat yotikati namoni sodomishani oldu anitinin jiru jadan
namoni bayaro saniti raifa fudu namitin dia tunamu lubbuda nitsa kaisa figa bane lukasini halan lukasa gudda namni kuwal kubanka bu madu nu bagita wal barbane egami lambane qara amna dera jende qara guddan ni chubame namotan baye tuchin wori ngala se jira khana chakaisati amma hono egaga bulle bodamma bari khana namni lubbe
alilla firako hala kana lamile ratti dakabe kana godin hararge bahalle dugata uisa mirkane fatetin injira wajir di moto communication godin hararge baha akaybsuti alilla lamile kulkullu rattas famatin injuru kuni sababa dangadi banetin illa faqabachuda humno nagahin barbanne fi nanno ke na golu barbadanin kan tas famajuru da kan san kasan hala kana namon sadarka garagaratin jiran hawasni kulkullun daiman rakas ahmadu bartota titti alilla kana lubusani dabusani ti digafatamton wajir di moto communication godin hararge baha ade miski muhammad kan san dubatan
yaw na mabaji da kanudura wori gane odi fanno hanga mantuna gabun hanga na sodomi saditi kanudura wori gane fina mi baji ni kuma da wai tawi sati bunda immunity stable ja dubati ni dubati jeti dubato ta gugudu na magugudda jati addechan takabe jira kanak ko gudda na no saniti kanu mudati namo ta sodomi sadin kana ke sa dubati na makudani ammo gagan qabataman ba dabala kaju fi nama soddo mi torba kageti ode fannonga
di makanan wal qabate nan no lentanani hedduminan irade debine motuma federala wajin hojjenne fal irradabne tinin jirradani kanini kasu biron bulchin safi nagenna nan no oromia dimikuni aka dimadanga nan no legidutti wal dabibu seta usatin wal qabate tinin motuma federala tu humna itsabiyatin wan kanato atawantef tirraf qosannulle humni ada nan no somale naga kan busuda hindande ne jede tinin jira sadarka itana biro titigafa taman imoto communication biro bulchin safi nagenna oromia obbo bayisa kumalle aka janiti garelen humna adda kunnin afan faje sufi ija ilallechu dan tarkanti kan fudata jiran taulle dubatan
rakkon nanno dangati uramu umamu rakko nanno leila mangidduti umamu da kana ke segalu dan immo furmaka kennun kan tijiratu yaw umna raya ittisafi umna federalati umna federalas yero addadda gabasan ura fudatuni akko qabatama umama ture hi kudaf sochingo cha ture jira hatau tigaru amalle ke umani mathai satin rakota baketti turesira jechu donni kun yero cha sam federala yoki umni raya ittisaf federala nanno dangarati bakato kutti rako hi kudaf giddu galu achi abamudan lusadan iddobratin immo khara umni suninna kamnen kattamuran demani agami fudatani debiun hawasa walfakatani hawasa gesagalani meda umani kesabahun kesadesun rakko kaseti kan umama ture wandef rakko lenkuni waldata fi yero kam fudatan kaani juru rakko kunni af yero amma kana buurar rahi kama ikamudaf dema kan juru wandef hawas nikenya umman nikenya kapso gocha turen jijiramni ufa jiras hin ufa sabdi jedu kamnaichu
hawasni akka komiteti kan kasu inni gama bira ammo tarkantin kuni kan nurati fudatamaatin injiru bakka humni federalati fi ittisajiru tijadatin injira isakanan walqabate komin kuni gama hundanu kan nurati dihatu ta'u halillan gama nanno oromiyati dufe warra somali ratti le tasfamu gama si komin dihata jiraachu le dadubata minister ittisabiya minister ittisabiyati directory directorate in doctrination qajelcha kibbabaha colonel taklay gabr exaber akka jaranitti komin gama lachu yu halu makanan dufa garu dimma sa qorannetinin ibsina jaran itinin jiru meeta gam nanno somalitin takabe jedamu adda ba facu daf iyalin tasifne nof himmil koyne gabas radio sagale america af qindai Mukhtar Jamal shashamanne
wa malini libe janabi talirga wa malini
aggefato takenya saganta geny gara tumrutti iyata jirra gam kenyan walle ali dirra kanan nagat sinin jenna bor walitti debina tumro walle sanatti afana maratu diata